Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Reprogramming the American Dream ialah buku bukan fiksyen tentang kecerdasan buatan, masa depan pekerjaan dan jurang peluang antara kawasan bandar dengan luar bandar di Amerika Syarikat. Ditulis oleh Kevin Scott, Ketua Pegawai Teknologi Microsoft yang membesar di luar bandar Virginia. Buku ini menggabungkan pandangan seorang pemimpin teknologi dengan pengalaman peribadi tentang mobiliti sosial. Scott menolak dua gambaran mudah tentang AI, iaitu AI sebagai pemusnah pekerjaan atau AI sebagai alat yang hanya memudahkan golongan profesional bandar. Sebaliknya, beliau berhujah bahawa AI boleh mencipta peluang yang lebih meluas jika akses, kemahiran dan infrastrukturnya diagihkan dengan adil. Tujuan buku ini bukan untuk memberi manual teknikal tentang AI, tetapi untuk mengemukakan rangka dasar dan ekonomi supaya teknologi ini menyokong American Dream. Fokus utamanya ialah bagaimana komuniti luar bandar, pekerja berkemahiran sederhana, perniagaan kecil, kerajaan dan syarikat teknologi boleh mengambil bahagian dalam perubahan tersebut. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menolak dua naratif ekstrem tentang AI dan pekerjaan. Scott membina hujah bukunya dengan menolak dua cerita yang sering mendominasi perbincangan tentang AI. Cerita pertama sangat pesimis, khususnya bagi pekerja berpendapatan rendah dan sederhana di kawasan Heartland Amerika. Dalam cerita ini, automasi akan menghapuskan kerja, menekan gaji dan memburukkan jurang antara bandar besar dengan komuniti luar bandar. Cerita kedua pula terlalu optimistik. Biasanya dari sudut golongan profesional bandar yang melihat AI sebagai alat untuk meningkatkan produktiviti, keselesaan dan kreativiti tanpa memberi perhatian secukupnya kepada kos peralihan. Bagi Scott, kedua-duanya tidak lengkap. AI memang boleh mengubah tugas dan mengurangkan keperluan terhadap sesetengah jenis kerja, tetapi kesannya tidak ditentukan oleh teknologi semata-mata. Ia bergantung pada siapa yang memiliki akses kepada alat, data, sambungan internet, latihan dan modal untuk menggunakannya. Ini mengalihkan perbincangan daripada soalan mudah, adakah AI akan mengambil kerja, kepada soalan yang lebih berguna, siapa akan mendapat manfaat apabila cara kerja berubah. Pendekatan ini relevan juga untuk Malaysia. Perubahan digital tidak memberi kesan yang sama kepada pekerja di Kuala Lumpur, bandar kecil atau kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Scott tidak menjanjikan bahawa AI akan menyelesaikan semua masalah ekonomi. Namun, beliau menegaskan bahawa dasar yang baik boleh menjadikan AI alat pelengkap kepada pekerja dan perniagaan. Bukan sekadar sumber kelebihan untuk kumpulan yang sudah mempunyai sumber besar. Kedua, broadband luar bandar sebagai asas penyertaan dalam ekonomi AI. Salah satu penekanan paling nyata dalam buku ini ialah kepentingan infrastruktur digital, terutama jalur lebar berkelajuan tinggi di kawasan luar bandar. Scott melihat broadband bukan sebagai kemudahan tambahan, tetapi sebagai prasyarat untuk menyertai ekonomi moden, tanpa sambungan yang stabil dan mampu milik. Penduduk serta perniagaan kecil sukar menggunakan perkhidmatan awan, latihan dalam talian, alat analitik, pasaran digital, atau aplikasi AI yang semakin menjadi sebahagian daripada operasi harian. Logiknya mudah tetapi penting. Jika AI hanya boleh dimanfaatkan oleh organisasi yang berada di pusat teknologi atau kawasan metropolitan, teknologi itu akan mengukuhkan tumpuan ekonomi yang sedia ada. Sebaliknya, sambungan digital yang meluas membolehkan sebuah syarikat kecil beroperasi daripada lokasi yang lebih murah, mencapai pelanggan yang lebih jauh dan menggunakan perisian yang sebelum ini hanya mampu dimiliki oleh syarikat besar. Ia juga memperluas akses kepada pendidikan dan kerja jarak jauh. Idea ini mempunyai persamaan jelas dengan agenda keterangkuman digital di Malaysia. Liputan internet di kampung, kawasan pedalaman dan pulau bukan hanya soal kemudahan komunikasi. Ia mempengaruhi akses kepada pendidikan, urusan kerajaan, peluang kerja dan keupayaan usahawan tempatan untuk berniaga. Scott mengingatkan bahawa sebelum masyarakat boleh membincangkan AI canggih, jurang asas dalam capaian digital perlu ditangani dengan serius. Ketiga, perniagaan kecil dan ekonomi setempat perlu menjadi pengguna AI, bukan penonton. Scott memberi perhatian kepada kemungkinan AI membantu perniagaan kecil dan ekonomi tempatan menyesuaikan diri dengan pasaran yang berubah. Ini membezakan buku beliau daripada banyak perbincangan AI yang tertumpu pada syarikat teknologi besar, makmal penyelidikan atau pekerjaan profesional berprofil tinggi. Bagi Scott, nilai AI yang lebih inklusif muncul apabila alat ini membantu organisasi yang mempunyai modal, tenaga pakar dan masa yang terhad untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Dalam konteks ini, AI boleh menyokong tugas seperti memahami permintaan pelanggan, memperkemas proses operasi, mengurus maklumat atau memperluas capaian pasaran. Perkara penting dalam hujah Scott bukanlah bahawa setiap kedai atau syarikat kecil mesti menjadi pembina model AI sendiri. Sebaliknya, mereka perlu dapat menggunakan alat yang mudah dicapai, praktikal dan sesuai dengan masalah perniagaan sebenar. Teknologi menjadi bermakna apabila ia mengurangkan halangan untuk bersaing, bukan apabila ia sekadar menambah istilah baharu dalam strategi korporat. Namun, penggunaan ini memerlukan ekosistem sokongan. Pemilik perniagaan perlu memahami kegunaan alat tersebut, pekerja perlu dilatih dan perkhidmatan digital mestilah boleh dipercayai bagi usahawan mikro dan kecil di Malaysia, termasuk pengusaha makanan, pertanian, pelancongan komuniti dan peruncitan. Pelajarannya ialah pendigitalan mesti dikaitkan dengan hasil nyata seperti pengurusan kos, tempahan, pelanggan dan operasi. AI bukan pengganti kepada model perniagaan yang kukuh, tetapi ia boleh menguatkan model yang sudah mempunyai asas. Keempat, latihan kemahiran digital menentukan sama ada peralihan AI menjadi adil. Buku ini menegaskan bahawa akses kepada teknologi sahaja tidak mencukupi. Jika masyarakat mahu AI menyebarkan peluang, pekerja mesti mempunyai kemahiran digital untuk memahami, menggunakan dan menyesuaikan diri dengan alat baharu. Scott melihat isu ini sebagai persoalan mobiliti ekonomi. Seseorang tidak akan mendapat manfaat yang sama daripada broadband, perisian atau automasi jika dia tidak mempunyai latihan asas, keyakinan untuk belajar atau laluan yang jelas untuk menukar kemahiran kepada pekerjaan dan pendapatan. Penekanan ini penting kerana perubahan teknologi lazimnya mengubah tugas lebih awal daripada ia menghapuskan keseluruhan pekerjaan. Maka, respons yang lebih berguna bukan hanya melindungi jawatan lama, tetapi membantu pekerja menguasai tugas baharu yang muncul di sekeliling teknologi. Ini termasuk keupayaan belajar berterusan, menyelesaikan masalah, menggunakan alat digital dan menggabungkan pengetahuan tempatan dengan sistem baharu. Scott mengaitkan keperluan ini dengan pendidikan dan latihan tenaga kerja yang lebih dekat kepada realiti komuniti. Bukan program seragam yang direka jauh dari tempat orang bekerja. Batas buku ini juga jelas. Scott menawarkan arah yang kukuh tentang keperluan latihan. Tetapi, pembaca yang mencari pelan pelaksanaan sangat terperinci, mungkin menginginkan lebih banyak jawapan tentang pembiayaan, reka bentuk program dan sokongan kepada pekerja yang terjejas. Walau begitu, soalan yang dibangkitkannya tetap berguna untuk Malaysia, khususnya dalam usaha TVET, latihan semula dan pembelajaran sepanjang hayat. Kejayaan AI bergantung pada kemampuan manusia menggunakannya secara bermakna. Akhir sekali, tanggungjawab bersama kerajaan dan industri untuk mendemokrasikan AI. Scott tidak menggambarkan pendemokrasian AI sebagai sesuatu yang akan berlaku secara automatik melalui pasaran. Beliau berhujah bahawa kerajaan dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk memastikan manfaat teknologi tidak berhenti pada syarikat besar bandar kaya atau individu yang sudah memiliki kemahiran tinggi. Kerajaan mempunyai peranan dalam infrastruktur, pendidikan dan pembentukan peraturan yang menyokong penyertaan lebih luas. Industri pula memegang tanggungjawab dalam cara produk dibangunkan, diedarkan dan dijadikan mampu guna kepada pelanggan yang pelbagai. Hujah ini berpunca daripada sifat AI sebagai teknologi yang bergantung pada ekosistem. Model atau aplikasi yang baik tidak banyak membantu jika pengguna tiada talian internet, tiada latihan atau tidak mampu mendapatkan perkhidmatan digital. Sebaliknya, infrastruktur tanpa alat dan sokongan yang relevan juga tidak akan menghasilkan nilai ekonomi. Oleh itu, Scott melihat dasar awam, inovasi syarikat dan pembangunan bakat sebagai komponen yang perlu bergerak seiring. Beliau turut membawa dimensi yang lebih luas, iaitu keperluan kerjasama dan kerangka dasar bagi mengarah kesan AI terhadap kerja dan masyarakat. Buku ini tidak memberikan formula dasar yang lengkap bagi setiap masalah. Namun, kekuatannya ialah menuntut pembaca melihat AI sebagai pilihan sosial dan politik, bukan hanya perkembangan teknikal. Dalam keadaan Malaysia memperluas ekonomi digital, pendekatan ini menggalakkan penilaian yang lebih menyeluruh, iaitu bukan sekadar berapa cepat AI diterapkan, tetapi siapa yang mampu menyertai dan siapa yang mungkin tertinggal. Kesimpulannya, reprogramming the American Dream sesuai dibaca oleh pembuat dasar, pemimpin perniagaan, pendidik, pekerja teknologi, usahawan kecil dan pembaca umum yang mahu memahami AI melalui lensa peluang ekonomi yang lebih luas. Ia khususnya berguna untuk pembaca yang tidak puas dengan perdebatan mudah antara ketakutan terhadap automasi dan keterujaan terhadap inovasi. Kevin Scott menyediakan cara fikir yang lebih seimbang, iaitu AI boleh membawa manfaat besar. Tetapi manfaat itu perlu dibina melalui capaian broadband, kemahiran digital, alat yang boleh digunakan oleh perniagaan kecil dan dasar yang mengutamakan penyertaan. Nilai praktikal buku ini terletak pada penekanannya terhadap syarat asas bagi penggunaan AI yang adil. Pembaca boleh menggunakannya untuk menilai sama ada inisiatif teknologi benar-benar membantu komuniti atau hanya mengukuhkan kelebihan pihak yang sudah berada di hadapan. Dari segi intelektual, buku ini mengubah fokus daripada teknologi semata-mata kepada persoalan agihan peluang, mobiliti sosial dan tanggungjawab institusi. Berbanding buku AI yang menumpukan ramalan teknikal, ancaman pekerjaan atau produktiviti korporat, karya Scott menonjol kerana menghubungkan AI dengan pengalaman luar bandar dan kelangsungan American Dream. Kedudukan beliau sebagai pemimpin teknologi serta latar hidupnya di rural Virginia memberi hujahnya perspektif yang jarang ada dalam genre ini. Walaupun cadangan pelaksanaannya kadangkala tidak cukup terperinci, buku ini tetap merupakan pengenalan yang bernas kepada persoalan paling penting. Bagaimana AI boleh berkhidmat kepada masyarakat yang lebih ramai, bukan hanya kelompok paling bersedia. Jika anda ingin menyokong Kevin Scott, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.